Conducerea evlavioasă. Conducerea evlavioasă și suntem unde în Biblie? În Tit 1. Care este tema generală a cărții Tit? De ce am studiat a doua această carte? Despre ce vorbește ea? Despre? Cum? Despre evlavie, despre neprihănire, da? Există trei lucruri care vrem să le vedem în studiul nostru ca și ansamblu, da? Și care arată evoluția creștinului, da? Din momentul mântuirii sale. Cu ce începe? Cu iertarea. Și ne-am uitat la cartea Filimon, care avem un exemplu de iertare și cum trebuie acordată iertarea. Și totodată un exemplu care ne arată și spre iertarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Domnul Iisus Hristos. A fost o iertare care a presupus înlocuire, da? Domnul Iisus Hristos a murit în locul nostru, a plătit în locul nostru, da? Bun, și continuăm cu ce? Ce trebuie să se dezvolte în viața noastră? Neprihănirea, evlavia și ce așteaptă Dumnezeu de la slujitorii lui? Credincioșie, da? Astea sunt cele trei lucruri, iertare, neprihănire și credincioșie, pe care vrem să le subliniem prin acest studiu în ansamblul lui. Și acum suntem la cartea Tit, în capitolul 1, la conducerea evlavioasă și suntem la punctul C, care sunt calificările prezbiterului. Care sunt celelalte? Ce înseamnă prezbiter sau bătrân? Care sunt celelalte două titluri ale aceluiași rol în biserică? Episcop și păstor. Deci a spus episcop sau supraveghetor, da? Și păstor. Ce subliniază fiecare dintre aceste cuvinte care descriu slujba asta? Păstor hrănește turma. Bătrân sau prezbiter? Maturitate spirituală, caracter, om la care turma privește și caută călăuzire. Și episcop sau supraveghetor? Administrează, da? Supraveghează, administrează bunăstarea turmei, dacă putem spune așa foarte bine. Și ne-am uitat la mai multe caracteristici, am ajuns în versetul 7, care spunea în adevăr, nu că sunt în Filimon, versetul 7, căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihană, și vedem ce înseamnă lucrul ăsta, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav. Când păstorul ajunge sau învățătorul ajunge să-ți vadă slujba ca o sursă de câștig, deja se află pe o cale foarte, foarte periculoasă, da? Deci, și spune, asta nu înseamnă că nu trebuie să plătiți păstorul sau că nu trebuie să porți de grijă celor care hrănesc turma, da? Știți acel verset care spune să nu legi gura boului? Ce vrea să spună lucrul acesta? Mi-am amintit de el că am discutat de el la cursul care l-am făcut cu fratele Potter. De ce e această lege în Vechiul Testament și e folosită în Noul Testament apoi această imagine? În Vechiul Testament, de ce nu trebuia să legi gura boului? Ca să mănânce și el, că lucrează pentru tine. Adică de animal trebuie să ai grijă și spune legea că trebuie să ai grijă și să-i dai să mănânce pentru că lucrează, da? Cu atât mai mult cei care se îngrijesc de sănătatea voastră spirituală, spune Scriptura, nu trebuie să ai grijă de ei și să te îngrijești de nevoile lor, da? Dar de la aceasta și la a deveni iubitor de bani și de a-și vedea slujba ca sursă de avansare și de câștig personal este o cale mare și o cale pe care omul evlavios și nu trebuie să o parcurgă și conducătorul evlavios. Și ajungem în versetul 8. Și spune, ci să fie primitor de oaspeți. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că să fie primitor de oaspeți. Ce înseamnă? Să primească oaspeții. În ce sens? Așa. Haideți să mai citim două pasaje care vorbesc despre să fii primitor de oaspeți. Romani 12 cu 13. Roman 12 cu 13, cineva să citească și altcineva să caute 1 Petru 4, 8 și 9. Deci Roman 12 cu 13 și 1 Petru 4, 8 și 9 vom citi. Așa? Deci ajutați pe sfinți și în continuare spune fiți primitori de oaspeți și altceva? 1 Petru 4, 8 și 9, cine îl citește? Deci care, de unde pornește până la urmă totul? De la dragoste. Aveți dragoste unii față de alții. Și cum se manifestă dragostea aceasta? Ce spune? Fiți primitori de oaspeți. Și cum primitori de oaspeți? Spuneți, cum? Fără cârtire sau fără murmuri, cu o atitudine de bucurie. Oh, iară vine ăsta la mine. Da, asta nu e a fi primitor de oaspeți fără murmuri, da? Și apoi spune să împliniți nevoile unii altora, fiecare după cum i-a dat Domnul, da? Și ce i-a dat Domnul. Bun, deci făcând o recapitulare, ce înseamnă a fi primitor de oaspeți? Ce înseamnă a fi primitor? Înseamnă că inviți pe cineva la masă din când în când. Este asta totul? Nu, sigur, poți să fii primitor de oaspeți în sensul că ai părtășie la o masă cu cineva din când în când. Dar când ne gândim la pastor și la lucrarea lui de hrănirea curmei, ce înseamnă a fi primitor de oaspeți? Omul vine numai când la masă, la el. Exact. Pastorul trebuie să fie deschis când are omul problemă și bate la ușa lui, că și trebuie să stea de vorbă cu el, el trebuie să se oprească din ce făcea și să-l cheme la el înăuntru și să stea de vorbă cu el. Deci și în sensul acesta înseamnă să fie primitor de oaspeți. Și sigur, în contextul acela în care existau nu existau hoteluri cum era cum e pre vremea noastră, da? Existau apostolii care călătoreau, existau alți frați care călătoreau. Unde locuiau oamenii ăștia? Trebuiau să locuiască la frați. Deci, a fi primitor de oaspeți înseamnă și lucrul ăsta, să-i dai un loc șor în casa ta, să doarmă și așa mai departe. Dar aici spune că pastorul trebuie să fie primitor de oaspeți, dar celelalte versete din Roman și din 1 Petru, pentru cine erau? Pentru pastori? Erau caracteristicile pastorului? Nu. Erau fiți, toți. Da? Când vine cineva oaspeți în biserica noastră, toți trebuie să fim primitori de oaspeți. Chiar dacă nu îl invităm toți să stea în casa noastră, dar toți, măcar să putem să invităm pe cineva la o masă, putem să facem ceva ca să ajutăm pe cei la care stau persoanele respective. Și de obicei stau la fratele Petrică acasă. Bun, deci asta este. Deci primitor de oaspeți, versetul 8. Mai departe, iubitor de bine. Ce înseamnă bine? Înseamnă adevăr. Se referă la oameni sau la lucruri acest bine? Și, da? Adică pastorul trebuie să iubească oamenii buni și lucrurile bune. Ce înseamnă bun? Care au o caracter, sunt morale din punct de vedere, în caracterul lor aceste lucruri. Mergem mai departe. Iubitor de bine. Cumpătat. Cumpătat. Ce înseamnă cumpătat? echilibrat. Hai să ne gândim domeniul spiritual. Ce înseamnă că un om este cumpătat? Că un creștin este cumpătat? Așa rămâne în cuvântul lui Dumnezeu, mai specific. Are discernământ. Discerne ce? Bine de rău. Cum mai putem spune lucrurile astea? Nu face abuzuri. Deci, dar bine de rău. Ce mai putem spune? Cum? Adevărul de fals. Altceva. Putem să spunem, face distinție din ceea ce este temporar și ceea ce este veșnic, da? Pentru că trebuie să facă, când vine vorba de a-și investi viața, de a-și investi timpul, trebuie să facă această distinție. În ce își investește viața? Noi în ce ne investim viața? În lucrurile trecătoare sau în lucrurile veșnice, care au valoare veșnică și care este, până la urmă, singurul ce rămâne din lumea asta? Când va fi un cer nou și un pământ nou, ce rămâne? Cum? Cuvântul și altceva? Dragostea și altceva? Credința și altceva? Atunci nu vom mai avea nevoie de nădejde. Pentru că nici de credință nu vom mai avea nevoie. Dar ce rămâne? Sufletul oamenilor. Sufletul oamenilor rămâne. Că el este veșnic. Da? Fie va fi în iad, fie va fi în cer, cu noi și cu Dumnezeu, dar rămâne. Așadar, aici se pune întrebarea în ce ne investim viața. Ne investim în sufletul oamenilor. Ce înseamnă să fie, cum spune aici, cumpătat? Înseamnă să gândească cum gândește Dumnezeu. Da? Să gândească și să vadă lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Și în această linie de gândire vine și următoarea. 8. Drept. Ce înseamnă că e drept? Că este imparțial. Altceva. Care este standardul dreptății? Exact. Adevărul. Dumnezeu este, până la urmă, standardul dreptății. Da? Ce înseamnă că păstorul este drept? Înseamnă că el vede ca drept lucrurile pe care Dumnezeu le vede că sunt drepte. Conform cu Scriptura, da? El gândește ca fiind drepte lucrurile pe care Dumnezeu le gândește ca fiind drepte. Și ia decizii drepte. Drept. Sfânt. Ce înseamnă sfânt? Cum? Curat. Da, mai specific. Ce înseamnă cuvântul sfânt? Pus deoparte, da? Pus deoparte pentru de Dumnezeu. Separat. Exact, întâi separat de păcat și de lume, da, și de influențe, numit și pus, sfânt presupune două lucruri, da, odată separarea de ce e rău și alipirea de Dumnezeu, da? Fiți sfinți că eu sunt sfânt, din nou este o poruncă care nu este numai pentru păstor. Și verset în continuare, înfrânat. Merge mult împreună cu cumpătat, înfrânat, dar această poruncă de înfrânare e bună, mai ales și în lumea de astăzi se vede bine. De ce? Care e direcția lumii de astăzi? Care este filozofia lumii de astăzi? Desfrânarea, da? Libertinajul. Să faci ce vrei, să-ți împlinești toate poftele, toate dorințele, da? Asta este direcția lumii și când lumea merge în direcția asta, păstorul trebuie să fie pentru turmă un exemplu de înfrânare, da? Adică să-și țină viața, gândirea, acțiunile în frâu, în control, autocontrol. Asta înseamnă să te controlezi. Cum poate să facă lucrul ăsta? Cine-i dă creștinului această putere? Duhul Sfânt. Da? Deci, plinătatea Duhului Sfânt îl ajută pe creștin să aibă autocontrol. Există mulți creștini și sunt creștini, dar n-au auto, îi vezi că greu își controlează viața. De ce? Pentru că în cazul lor, Duhul Sfânt, ce s-a întâmplat cu el? A fost stins, a fost întristat. Nu are controlul asupra vieții creștinului respectiv. Și ajungem la versetul 9. Practic, aici este... Până aici am avut ca și niște roade ale Duhului Sfânt, toate aceste lucruri. Dar fac parte din roada Duhului Sfânt. Da? Primitor de oaspeți, iubitor de cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Da? Se reprezintă o roadă a Duhului Sfânt. Haideți să citim nou acum. Cineva să citească. Deci aici să se țină tare. Imaginați-vă un marinar care a cărui barcă sau corabie a fost distrusă de valuri și a ajuns în apă. Și singurul lui lucru de care se poate ține este colacul de salvare. Cum se va ține de el? Aia reprezintă viața lui. Dacă îi dă drumul, s-a scufundat, a murit, da? Și asta este imaginea cu care să citim acest verset. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura. Ăsta, cuvântul, este colacul de salvare al liderului Evlavios, al păstorului. De el trebuie să se țină, de cuvânt, nu de filozofiile oamenilor, nu de orice altceva. Și de ce trebuie să se țină de acest cuvânt? Spune versetul mai departe, că dacă se ține de el, este în stare să facă două lucruri. Care sunt ele? Ca să învețe și pe alții. Da? Ca să fie în stare. Când te ții de cuvânt, ești în stare să înveți și pe alții cu o învățătură sănătoasă. Da? Cu o învățătură sănătoasă. Și să înfrunte pe potrivnici. Potrivnici împotriva cui? Potrivnici împotriva lui ca persoană? Nu. Sunt potrivnici împotriva adevărului lui Dumnezeu și împotriva cuvântului. Așadar, numai dacă te ții de cuvânt, poți să faci aceste două lucruri. Și aici se încheie lista trăsăturilor. O observație. În spre deosebire de scrisoarea lui Pavel către Efeseni, deci numai către biserica din Efeseni, în care descrie trăsăturile și cum trebuie să fie pastorul, ce lipsește aici și este acolo? Despre cine nu vorbește Pavel aici? Despre diaconi. Așa-i? Nu avem nicio menționare a diaconilor. De ce? Da, dar acolo au fost menționați separat diaconii. E posibil ca biserica aceasta să fie, spre deosebit, biserica din Efes era mai dezvoltată și avea nevoie de diaconi. Aici observați că l-a trimis pe Tit ca să pună bazele bisericilor, să ajute la alegerea păstorilor. Deci biserica era într-un stadiu mai de început și probabil că erau biserici micuțe care nici nu aveau nevoie în biserica lor de poziția oficială de, de diacon, de, ca și slujitor și ca și ajutor pentru păstor. Și mergem la departe la versetele 10 la 16. Practic aici răspundem la întrebarea și, și Pavel răspunde la întrebarea de ce avem nevoie de lideri evlavioși. De ce? De ce? Ne-a spus care sunt caracteristicile lor, dar de ce este nevoie de ei? Parțial am primit deja un pic răspunsul în versetul 9, dar Pavel explică mai pe larg de ce este nevoie de astfel de lideri. Versetele 10 și 11. Cineva să, să, să le citească.
Pentru că sunt mulți necăsuși, palavratii și amăcitori, mai ales cei din circumcizie, cărora trebuie să li se închidă gura, care răstoarnă ca să întregi, învățându-i pe alții ce nu trebuie pentru câștigul și nostru.
De ce avem nevoie de lideri evlavioși? Ce spune aici? Sunt mulți nesupuși. Nesupuși. Cum mai sunt? Flecari și amăgitori. Ce înseamnă asta? Vorbesc mult și ce vorbesc? Exact. Vorbesc prostii, vorbesc neadevărul. Vorbesc neadevărul și zice Pavel, oamenilor ăstora trebuie să li se astupe gura. De ce să li se astupe gura? Pentru că spun ceea ce nu trebuie să spună. Ce fac ei? Buimăcesc. Amăgesc. Spun, învățând pe oameni ce? Ce îmi trebuie? Ce nu trebuie să învețe, pentru că nu este adevărat, pentru că nu este cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și care este scopul lor? Câștigul. Câștigul. Da? Ei au, oamenii ăștia au pornit pe calea de care vorbeam la început. A vedea învățarea ca și o sursă de câștig. Și dintre cine sunt mai ales oamenii ăștia? Ni se spune specific cine sunt. Cine sunt dintre cei tăiați împrejur? Evrei. Evrei din biserică. Cel mai probabil evrei creștini, dar care, ca și în, în Efes, unde problema era mai, deja mai gravă, ce făceau cel mai probabil? Ce învățau pe oameni? Exact. Că tăierea împrejur. Da? Faptul că trebuiau să țină parte din lege ca să fie mântuiți și toate, toate învățăturile acelea, amestecarea iudaismului cu creștinismul. Da? Numai de aia spune că mai ales dintre cei tăiați împrejur. Da? Oameni care nu vroiau să se despartă de, de vechea lor religie și vroiau să aducă în biserică vechile lor tradiții, obiceiuri, religia lor. Versetul, versetele 12 și 13. Cineva să citească. Unul dintre ei ca proroc a zis, deci exista o vorbă pe care Pavel o citează aici și comentatorii spun că e, această vorbă îi aparține lui Epimenides, un om care a trăit, un poet care a trăit în secolul 6 înainte de Hristos. Și da, grec. Și el spunea, el spunea despre cretani lucrul ăsta. Cretanii sunt întotdeauna niște, niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Dar uitați-vă că Pavel nu neagă lucrul ăsta, ci chiar este de acord cu și îl citează pe omul acesta. Și spune, mărturia aceasta este adevărată. Adică cretanii așa erau. Exact. Grecii chiar inventaseră un cuvânt care se referea la a fura, a înșela pe cineva, da? A creta, dacă l-am putea... Da, nu, e greu să-l traduci în română, da? Da, da, exact. Dar, efectiv, inventaseră un cuvânt ca să descrie, pornind de la trăsătura generală a acestor oameni. Dar care era problema? Erau ei așa. Numai că odată ce se întorseseră la Domnul, acum Pavel le vorbește unor oameni care erau în biserică, oameni care spuneau că sunt mântuiți și deja nu se mai potrivea. Lor nu mai trebuia să li se aplice această zicală, ci spune mustră-i aspru. Pe cei din biserică care se comportă așa. Astea sunt lucruri care țin de vechea viață, de trecut. Nu mai au ce căuta în viața lor. Acum, de ce există de multe ori acest eșec în biserici de a mustra aspru? De ce uneori e greu păstorilor sau liderilor într-o biserică să mustre aspru în astfel de situații? De ce? Cum? Exact, că există această reținere că îl superi pe celălalt, pe cel care îl mustri. Și mai este o problemă. Așa, deci nu sunt ei în poziția de a mustra datorită lipsei lor de caracter. Și aici vine din nou importanța caracterului păstorului și liderului. Și mai este ceva. Așa. Există o tendință în ziua de astăzi, o idee, acea individualismului credinței. Deci eu sunt liber să cred ce vreau să cred și nimeni n-are să-mi spună mie cum să cred și cum să întrăiesc viața. Și din păcate aceasta are tendința să intre și în biserică, această idee, da? Care vine din lume. Și pornind de această idee a individualismului, e mult mai greu să mustri. Dar liderul și păstorul trebuie să mustre. Și care este scopul mustrării? Exact, să fie sănătoși în credință. Să fie sănătoși în credință. E ca și cum, dacă nu mustră, ce face? Se îmbolnăvește și mai tare. E ca doctorul care știe ce trebuie să facă pacientul, dar nu-i spune tratamentul de frică să nu-l supere. Știi, are cancer, dar nu-i spun că să nu cumva să se supere omul. Există tratament, trebuie operat, dar doare operația. Și atunci ce fac? Îi spun și îl operez sau tac și el se îmbolnăvește și mai rău. Da? Deci, mustrarea ca să fie sănătoși în credință. Și ce înseamnă sănătoși în credință? Și aici iarăși vedem câte un pic despre care era problema acestor învățători. Să nu, versetul 14. Să nu se țină de bazme evreiești, de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Care erau aceste bazme evreiești? Tocmai aceste lucruri legate de circumcizie, de sabat, de tradițiile lor. Pentru că, explică Pavel mai departe, totul este curat pentru cei curați. Adică nu existau anumite mâncăruri care nu aveau voie, cum era conform legilor evreiești. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat. Până și mintea și cugeturile sunt scurcate. De ce avem nevoie de lideri evlavioși? Ca să dea învățătura corectă și ca să poată să stea împotriva învățăturilor false. Învățătorilor și învățătorilor falși. Pentru sănătate în credință. Versetul 16, practic, încheie această descriere și, practic, despre învățăturile false, Pavel numai aici vorbește și tocmai vorbește ca să explice de ce este nevoie de lideri evlavioși. Și spune despre ei, se laudă că cunosc pe Dumnezeu. Adică spun că sunt creștini, afirmă că sunt creștini, da? Sunt în mijlocul vostru, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Care sunt, ca și concluzie, care sunt lucrurile pe care noi, ca și biserică, și fiecare putem să le facem pentru a promova o conducere evlavioasă în biserica noastră? Ce putem face noi? Fiecare, da? Să cunoaștem cuvântul și să ne ținem de cuvânt. Exact. Deci, presupune o viață personală. Altceva. Ce mai putem face? Să mustrăm. Așa este. Altceva. Să ne uităm ținte la căpetenia desăvârșirii credinței noastre, la Iisus Hristos. El este modelul desăvârșit, dacă vreți. Da? Este exemplu desăvârșit. Altceva, dar ce putem face? Așa. Asta e unul din lucrurile pe care... Și celelalte sunt foarte bune, dar practic, acum noi avem un păstor, da? Nu suntem în poziția de a alege alți păstori sau așa mai departe. Dar pentru cel care l-avem, ce putem face? Să ne rugăm. Să ne rugăm pentru păstor, pentru familia lui, pentru viziune, pentru putere, pentru tot, pentru ca Domnul să dezvolte în viața lui toate aceste caracteristici. Da? N-ar trebui să treacă multe zile fără să ne aducem aminte de acest lucru și să ne rugăm iarăși și iarăși pentru păstor. Altceva. Să ne încurajăm unii pe alții, dacă tot avem păstor, ce trebuie să facem? Să-l ajutăm și să apelăm la el și să-l urmăm, da? Nu mergem fiecare de capul nostru, da? Asta este o turmă fără păstor, da? Deci dacă biserica ajunge să umble fiecare de capul lui și fiecare să aibă propriile lui interese și propria lui viziune și deja este ca și o turmă fără păstor, da? Deci ce poate face biserica este să-l urmeze pe liderul ei, să-l urmeze pe exemplul lui, da? Și dacă îi vede lucruri bune în viața lui, să caute să le urmeze și să le împlinească în propria viață. Și nu numai să-l urmeze, ci să și asculte și să lucreze împreună cu păstorul. Să lucreze. Și la ce să lucreze? Care este scopul? Glorificarea lui Dumnezeu. Și cum îl glorificăm noi pe Dumnezeu? Făcând ce? Exact. Proclamând cuvântul și făcând ucenici. Da? Împlinind marea misiune a bisericii. Asta trebuie să facem noi. Și vreau să cum să ne rugăm, efectiv, să ne rugăm pentru păstor, să ne rugăm pentru învățătorii noștri, da, învățătorii de școală duminicală, cel de aici și cei de dincolo și cât mai mulți, cât mai mulți să ne rugăm și să facem din asta o practică și în timpul nostru de rugăciune de acasă. Haideți să ne rugăm și voi încheia eu peste un timp.